Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šią laidą norėčiau pradėti citata, kuri, manau, geriausiai atspindi, apie ką ir su kuo šiandien kalbėsime. Taigi citata skamba taip. Aš buvau fizikas ir gaminti baldus man netrodė labai patraukli idėja. Tačiau labai norėjau sukurti verslą ir nusprendžiau, kad nėra labai svarbu ką gaminti, svarbu kurti kompaniją, kurios pagrindinis tikslas – daryti verslą ilgai, ilgam ir rimtai. Nieko nelukdama, aš pristatau šios dienos pašnekovą. Tai yra Narbuto įkūrėjas Petras Narbutas. Sveiki.
Labą dieną.
Pone Petrai, papasakokit, kaip pasitiko, kad fizikas taiga pradėjo gaminti baldus?
Tai paprastai, iš tikrųjų, tai buvo metas, kai visi galvojame apie kokį nors verslą, kai Lietuva įsikūrė, gavo nepriklausomybę. Va, tai aš tuo metu buvau atsakingas už lazerinių stalų ar optinių stalų gamybą, kas yra mokslo prietaisų sritis, bet pasirodė kompiuteriai ir reikėjo kompiuterinių stalų. Ir taip ir gimė idėja pradėti gaminti kompiuterinius stalus. Nors tai kaip baldas nebuvo labai patrauklu, bet buvo noras daryti savo verslą.
Bet jūs kaip fizikas turėjo žinių pakankamai, kad sukurti stalą?
Tai aš ir kaip... Aš tikrų mokslininkų niekados nebuvau. Galų galia turbūt žinot, kad vadovauti ten kažkokiam tai verslui nebūtina būti to verslo specialistu. Ką mes fizikoje išmokome, tai išmokome mokytis ir logiškai mąstyti. Va, tai visa tai padėjo labai nesunkiai, labai greitai. Supratome tą gamybą. Gamyba iš tikrųjų yra paprasčiausias dalykas versle. Versle yra sekantis pagal sudėtingumo dalykas. Tai yra būtent rinkodara, kaip sugalvoti padaryti patį verslą, pačią verslo esmę, o sekantis pats sudėtingiausias dalykas, aišku, yra kaip vadovauti žmonėm, kaip žmonės suburti ir taip kad padaryti, kad jie darytų stebuklus.
Jūs esate pasakęs, kad kompanija savo darbuotojams pradžioje negalėjo pasiūlyti gerų sąlygų, bet jūs pažadėjote, kad kompanija rūpinsis savo darbuotojais, ar ne? Ir kad sakėt, kad tai duoda didžiulį grįžtamąjį ryšį ir įvyksta stebuklas. 91 metai, ne, jūs įsikūrėte. Iš kur toks požiūris, kad reikia rūpinti savo darbuotojais?
Tai man atrodo, kad natūralu žmoniškas požiūris.
91 metais ne visi taip buvo.
O kaip, 91, aš gimiau 61 metais, augau šeimoje, kur tokios buvo vertybės. Aš, ta prasme, aš manau, kad... Mes esam žmonės ir ten koks nors ir rūpinimasis, ar žmogiškumas, ar sąžiningumas, ar atsakingumas, čia yra mūsų prigimtinės savybės.
Kaip jūs rūpinatės tais darbuotojais? Kas yra tas rūpestis darbuotojais?
Tai dabar, kad aš darbuotojais rūpinas jau ne visai taip būtų teisinga, todėl kad mes esam didžiulė kompanija, daugiau negu 1100 žmonių. Dabar tas mano rūpinimasis darbuotojais gal... greičiau transformavosi į mūsų vertybės, kurias mes turime. Tai mūsų mes tas turime ir tikime jomis apie jas. Mes kalbame per metinius pokalbius visi žmonės. Pirma yra vertybė yra pasitikėjimas. Žmogus ateidamas į darbą pasitikė kompaniją ir kompanija imdama žmogų pasitikė jo, sekantį vertybę ir atsakomybę. Tai reiškia, kad kai kompanija darbina žmogų, jis prisima atsakomybę už tą žmogų ir žmogus ateidamas ir į kažkokias tai pareigas jis prisima atsakomybę. Tai aš tokių nesigilinsiu dėl laikos tokios, bet iš tikrųjų mes turime vertybės, kurios visą tai mums leidžia padaryti.
Šiandien jūs baldus gaminate Ukmergėje, ar ne?
Taip.
Žinau, kad miestai miesteliai tuštėja. Kaip yra pas jūs? Ar jūsų tas verslas leidžia išsaugoti žmonės tame mieste?
Kai priėmėm sprendimą statyti Ukmergėje fabriką, Ukmergės rajone, Ukmergėje gyveno 31 tūkstantis, dabar gyvena 22 tūkstančiai. Ta prasme, per tą laiką, tai buvo nuo 2000 maždaug 5 metų, sumažėjo trečdalį Ukmergės rajonas, bet iš tikrųjų dabar mes smarkiai plečiamės ir man atrodo, kad praeitais metais Ukmergės rajone sumažėjo tik tai 194 žmonėm ir aš esu tikras, kad šiais metais jau bus padidėjimas. Ta prasme, mes šiuo metu gamykloje dirba apie 800 žmonių ir ateinančiais metais mes planuojame sukurti dar apie 400 naujų darbo vietų. Tai Aš bijau, kad ukmergiškių neužteks, aš tikiu, kad bus grįžtančių iš užsienio ukmergiškių, o pasinaudodamas progą aš kviečiu iš tikrųjų iš visų kitų rajonų, iš Akmenės, Lazdijų, kur yra bedarbas. Atvažiuokite į Ukmergę, puikus miestas ir jūs gausite puikų darbą. Tai žodžiu, aš tikiu, kad Ukmergė auks.
Daug kalbama Lietuvoje apskritai, kad na, mažai yra perdirbama tekstilės ir ta tekstilė antrą kartą mažai panaudojama. Gal jūs savo gaminiuose naudojate perdirbtą tekstilę? Arba planuojat naudoti?
Matot, mes gaminam visus biuro baldus ir įvairios gamybos. Ta prasme, tekstilės mes naudojame kėdėse, ten akustinėse sprendimuose, tai mes perkame iš tikrųjų. Daug perdirbtų medžiagų mes nenaudojam, bet galiu pasakyti, kaip viena medžiaga yra toksai petveltinis vadinamas, kuris yra būtent perdirbto plastiko, kuris yra naudojamas akustiniam sprendimam, mes dabar intensyviai dirbam, kad jį naudoti. O šiaip mes pagrindinis daugiausia naudojam medienos drožlių plokštės, kur įeina dalis ir perdirbtos, ir kuri apskritai yra gaminama iš to smulkiavertės medienos praktiškai šiukšlių, tai mes gal nesam tam labai garsus, bet kiek galim, tą mes darom.
Kalbama daug apie tą žiedinę ekonomiką, ar ne? Ar turit sugalvojo mechanizmą, kaip dalyvauti iš to žiedinėje ekonomikoje?
Žinot, yra labai, aišku, kai verslui yra labai sudėtingai, jis, aišku, visi nori, kad jis būtų labai atsakingas, bet iš tikrųjų yra klausimas, kas yra pagrindinė verslo atsakomybė, ne, ar kurti darbo vietas, ar mokėti mokesčius, ar dar to pačiu ir galvoti apie žiedinį ekonomiką ir panašiai. Iš tikrųjų, aš manau, kad verslas negali būti labiau atsakingesnis, nu, arba jam sunku būti atsakingesnėm, negu yra vartotojai, negu yra žmonės. Tai kiek, nes viskas paprastai tai kainuoja papildomai ir pagal tai, kiek yra vartotojai gali pasiruošę mokėti, tai ta prasme tiek ir galima pasiūlyti. Tai mum tai rūpi, bet aš manau, kad visų šitų dalykų ateitis dar tik ateina.
Jūs komunikuojat, kad jūs gaminate ilgalaikius baldus, ar ne? Ar mūsų vartotojiškame pasaulyje žmogui tai yra svarbu, kad tie baldai būtų ilgalaikiai?
Na, visų pirma, mes gaminame biuro baldus ir mūsų 99,9% vartotojų yra sakykim, kad juridiniai asmenys įmonės, ne, tai šiek tiek yra kitokie kriterijai. Ta prasme, vėl, kai kalbam apie ilgamžiškumą, taip labai dažnai atrodo, kad va, čia yra amžinas daiktas, bet paskui, kai pats ir pats esi vartotojas, supranti, kad niekam nereikia amžino daikto, tu nori kartais ir pasikeisti.
Va,
tai ir tas pats su biuro baldais yra, ta prasme, kad keičiasi ir biurų, ir mados, ir biurų technologijos, ir iš tikrųjų, ypač biuruose baldai žymiai greičiau pasensta morališkai negu fiziškai. Va, tai tikslo tokio gaminti labai ilgamžius nėra, bet iš tikrųjų labai dažnai man sakė, ką daryti, jau jūsų baldai paseno atsibodo, jau taip norisi pasikeisti, bet jie atrodo kaip nauji. Va, tai aš manau, kad mes iš tikrųjų optimaliai baldus gaminom nei per ilgalaikius, nei per trumpalaikius.
Galėtumėt papasakoti, na, kaip atrodė tie baldai, kuriuos gaminot beveik per iš 30 metų, biuro baldai, ar ne? Ir kaip dabar? Na, gal turit kažkokį pavyzdį, kuris geriausiai iliustruotų tą pokytį, nes 30 metų tikriausiai ten iš esmės viskas pasikeitė.
Tai pas mus yra gal ir kažkur tinklą per filmukas yra, kur matosi, galima pamatyti, mes pradėjom, nu, kaip aš sakiau, nuo stalo kompiuteriui, tas stalas susidėjo iš dviejų stalų. Iš stalo rašymui, rašomojo stalo ir stalo darbo su kompiuteriu. Tai buvo stalai sujungti ir aišku, kad dar buvo lentynėlė printeriui, lentynėlė susidėti sektuvam. Ir aišku, kad tarp tų stalų reikėjo judėti. Tai iš tikrųjų iškart labai greitai kilo idėja, kad reikia ir kėdės ant ratukų judančios, tuo metu nieks negamino. Va, tai šitų stalų nuotraukos yra ir aišku, kad dabar nebereikia dviejų stalų, dabar mes jau nebeįsivaizduojam darbo be kompiuterio, iš tikrųjų per tą laiką daug atsitiko, kompiuteriai augo, didėjo, plėtėsi, paskui pradėjo mažėti, nykti ir dabar iš vis viskas juda, kad apskritai stalų mažėja ir ne žmonės nori judėti, sėdėti, launčiuose kažkur tai minkštasolėse, susitikimų kambariuose, va, visokiose erdvės. Realiai mes jau dabar gaminame ne baldus, mes gaminame sprendimus biuro arba erdvės biuro. Va, tai viskas per 30 metų labai smarkiai pasikeitė.
Ko iš esmės dabar reikia šiuolaikiniam žmogui biure? Kas turi būti ir kas yra svarbiausia jam?
gerai jaustis, darbingai jaustis, jaustis beveik kaip namie. Va, tai ir kad būtų nei per daug garsų, nei per daug migdantį atmosferą. Ta prasme, iš tikrųjų, reikia sukurti atmosferą.
Atmosferą. Nebe baldo atmosferą, ne? Benaršydama jūsų svetainėje, aš aptikau tokį, man pasirodė labai naujas ir nematytas produktas, tai yra Silent Room kolekcija su akustiniais baldais. Na, bandysiu paaiškinti klausytojams, tai yra tokias, nežinau, pavadinčiau tikriausiai savotiškos kapsulės, kur žmogui garantuojate visišką tylą, ar ne? Čia dabar tokia nauja mada, žmonės jau atsikando tų atvirų biurų?
Tai yra greičiau telefono būdelė, žinokit, labai įsivaizduojama. Visiškos tylos mes negarantuojame, apskritai visiškos tylos neįmanoma garantuoti. Bet ta prasme, ne tai, kad atsikando, žinokit, kaip aš sakiau, net jeigu tai yra erdvės, kur yra vyksta daug veiksmo, daug rūkšmo, ir jeigu tai yra, dabar žmonės sėdi prie tokių
ilgų stalų,
taip, ir jeigu, pavyzdžiui, jiem reikia biškį susikaupti, arba reikia su kažko pašnekėti, arba reikia pasitarti mažesnio ir veikia, ir nereikia daryti kambario, tai jie tiesiog gali ateiti ir ten tą padaryti. Visiško stilos nėra, nes jinai iš tikrųjų neigiamai veikia, galima net, nu, yra tokia klaustrofobija, tai yra blogai. Ten nėra, bet kodėl nėra, tiesiog yra ir ventiliacija, oras ir biškį, ta prasme, ten yra būtent tokia tyla, kurios reikia, kad ramiai pakalbėti, kad susikaupti, kad padirbėti vienumoje, kai žmogui to reikia.
Ar tie baldai jau populiarūs Lietuvoje?
Mes pradėjom nuo rūpičio mėnesio gamybą, augom kas mėnesį kartais, kaip kas, taip, labai populiarūs.
Tai čia yra ateitis, ar ne?
Čia yra vienas iš, kaip sakiau, vienas iš elementų. Ta prasme, kaip aš sakiau, kad biuruose kūriam atmosferą arba erdvę. Tai yra erdvės, kur daug visokių diskusijų, triukšmų, yra erdvės, kur daug dirbančiųjų, ir yra erdvės, kur reikia galbūt ten patogiai susėsti ir padiskutuoti, ir yra erdvės, kur reikia atsiriboti ir pabūti vienam arba pabūti dviem su kolega. Tai čia yra viena iš biuro elementų. Vienas iš
o kas slepiasi po tai žodžiais akustiniai baldai, kurie būtent yra va šitam sprendime?
Tai iš tikrųjų garsas yra toks vienas iš kenksmingiausių faktorių mūsų gyvenime. Tarp kito aš stebiuosi, kodėl iki šiol neuždraudžiamos ten garsinės namų arba automobilių signalizacijos, nes kai kaukia mieste automobilis, niekas jį nereaguoja, o jisai eina tiesiog per mūsų sveikatą. Va, o tai, žodžiu, garsas yra kenksmingas, jo neturi būti per daug, jo neturi būti nulis. Va, tai aišku, kai yra dideli biurai, kai daug žmonių ir kai aidi sienos, tai jis yra per didelis garsas. Akustiniai elementai yra tie, kurie šiek tiek sugeria ir sumažina garsą.
Žinau, kad šių metų konkurse Red Dot jūs su dviem gaminiais laimėjote apdovanojimą. Ir na, tas apdovanojimas dizaino srity prilygsta Oskarui, ar ne? Kuo sužavėjo jūsų baldai komisija, viso pasaulio komisija?
Na, tai nėra taip jau labai, kaip Oskaras būtų.
Na, radu tokį apibūdinimą internete.
Na, taip, ta prasme, ir žinot, čia yra sunku pasakyti. Dizaino apdovanojimas, ne, tai čia iš tikrųjų turi būti toksai kompleksas. Ir kažkas turi būti inovatoriško, ar paskirtis, ar technologija, ar dizainas pats, kaip mes jį suprantam, išvaizdą. Tai aš manau, kad čia buvo visuma visko. Tikrai mūsų pastarėjai nauji baldai yra labai sėkmingi ir tą geriausiai rodo mūsų pardavimų rezultatai, bet čia buvo įvertinti ir komisijos.
Jeigu mes galėtumėm nusikelti mintimis, na, 10-15 metų į priekį, kaip jūs įsivaizduojat, kokie tie biuro baldai bus tada ateityje? Kažkas iš esmės keisis, kaip pasikeitė dabar per 30 metų? Ar jau per daug labai niekas nebesikeis?
Žinot, pasaulis greitėja, ta prasme, ir pats progresas greitėja. Per 50 metų įvyko pokyčius, kiek prieš tai, prieš 2000 metų, taip sakoma, ne, tai aš nežinau, kas bus už 15 metų, aš nežinau tų žmonių, ta prasme, kurie galbūt žino, bet yra dalykų, kurie nekinta iki šiol ir džiaugiamės to, bet yra, kurie pasikeitė visiškai neįmanomai, kad vat, tai man sunku prognozuoti. Ir vėlgi ateina dirbtinis intelektas, kiek jis pakeis žmonės, ar apskritai liks biurai?
Va.
Va. Tai aš nežinau, ir tai aišku, kad yra sudėtingiausia, kai mes turim kuriam strategiją 5 metam į priekį, kad jeigu ten trūksta rengimų, mes statom, perkam viską, ir tai trunka keliais, nuo produkto idėjos iki produkto jau realaus pardavimo dažnai praeina 3 metai ir per tuos 3 metus gali labai daug kas pasikeisti. Bet iš tikrųjų tas tam, kam pavyksta nuspėti, tai tas ir laimi. Va, tai aš nežinau, kiek mums, iki šiol mums pastaraisiais 10 metų labai sekasi, mes pataikome labai ir su tendencijom, ir su poreikiai žmonių. Aš nežinau, kas bus už 15 metų, bet aš tikiuosi, kad labai daug nepasikeis žmonės. Lik žmonės, jie norės eiti darbą, kai ten bus smagu, jie nenorės sėdėti visada namie, jie norės bendrauti su žmonė, vėlgi nebus, kad mes norėsime sėdėti tik tai prie kompiuterių. Va, ką mes bedarytumėm, tai ir ten nuėjus, jiem bendraujam, tai jiem reikės ir atsisėsti, ir užsidaryti, ir pasinaudoti stalo. Per tą laiką mes nuolat seksime, stebėsime ir kursime tuos atitinkančius.
Tai vis tiek jau dabar galvoji, nešiojate idėją, kaip po 3 metų atrodys tie baldai. Gal galite pasidalinti, ką jūs esat jau numatę į priekį 3 metų?
Iš tikrųjų, mūsų toks ciklas yra kas 2 metai, nes mes kas 2 metai dalyvaujame Orgatek parodoje Kiolne. Tai va dabar mes gyvename tuo, ką mes rodysime kitų metų spalį Orgateke, o po to jau galvosime, ką rodysime dar už metų. Tai kas ateinančiam, aš galiu pasakyti, tai vis dėlto minkšti sprendimai, visokie minkštasoliai, viešų erdvių sprendimai ir būtent tie akustiniai sprendimai tiek uždaros erdvės, tiek akustiniai sprendimai, kuriuos didelės erdvėse gerina akustiką. Va čia yra dabar ateinančių metų mūsų topas.
Na gerai, pabaigai norėčiau paklausti, kaip atsakingo verslo, kokius iššūkius savo tikslus esat dar išsikėlęs ateičiai? Dabar suprantu, kad vis tiek daug ką jau naudojate įvairius sprendimus, šiuolaikiškus sprendimus. Savo kažkokią dar esat susigalvoję tikslą, misiją?
Aš noriu pasakyti, kad žinokit, nėra atsakingo verslo.
O!
Kas yra verslo? Nu, kas yra įmonė? Ar tai yra registro įrašas, ar tai yra pastatas, ar tai yra įrengimai? Ar tai yra žmonės? Ta prasme, vėl, kai kokį nors sprendimą padaro įmonė, mes galim sakyti, kad tai yra atsakinga įmonė. Ne, yra atsakingi žmonės, kurie padarė tos sprendimus, arba vadovai, arba savininkai. Bet iš tikrųjų labai mėgsta dabar visi kalbėti apie atsakingas įmonės ir apie atsakingą verslą. Kodėl jie mėgsta? Todėl, kad žmonės galvoja, kad nu, kažkas už juos turi būti atsakingas ir turi kažką padaryti. Aš tai manau, kad atsakingi turi būti visi žmonės. Ir ne tik verslininkai, ne tik įmonių vadovai arba savininkai, atsakingi turi būti visi žmonės ir mes neturėtumėm kalbėti apie atsakingą verslą, mes turėtumėm kalbėti apie atsakingų žmonių.
Tai čia tikriausiai galėtų kaip skambėti kaip palinkėjimas, kiekvienam pradėti nuo savęs,
taip,
apie atsakomybę galvoti nuo savęs.
Taip, be abejo.
Kągi, ačiū labai jums už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje kalbėjome su bendrovės Narbutas įkūrėju Petru Narbutu. Daugiau informacijos apie iniciatyvą Atsakingas požiūris rasite puslapyje adresu atsakingas.lt. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.